สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับมาพบกันเช่นเคยเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเสาร์นี้นะครับจะมีการชี้ชะตาฝ่ายค้านเกาหลีใต้ลุยถอดถอนยุนซอกยอลขณะที่องค์กรสิทธิ์ของ International Amnesty International นะครับชี้ว่าอิสราเอลนั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาส่วนนายพลอังกฤษนะครับเตือนถึงยุคนิวเคลียร์รอบใหม่รายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามครับแล้วจับตารัฐมนตรีอาเซียนถกประเด็นเมียนมาที่ไทยวันที่20ธันวาคมนี้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมีรายงานเหยื่อทารุณของแก๊ง call centerเรื่องราวของพวกเขานั้นย้ำถึงปัญหาในเอเชียอาคเนช่วงข่าวธุรกิจครับบิตคอยทุบสถิติทะลุ $100,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขณะที่เรื่องราวสะเทือนขวัญที่นิวยอร์กนะครับตำรวจก็ยังคงตามหาตัวผู้ต้องหายิง CEO บริษัท United Healthcare และจะไปปิดท้ายกันด้วยบังกลาเทศนะครับทองและข้าวนะครับเทรนเถื่อนในบังกลาเทศยุคสินค้าขาดตลาดทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับกับคุณผู้ชมที่ฟังเราอยู่นะครับและที่ดูเราทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยจะบอกว่าวันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เกือบ Emergency คุณเยี่ยมยุทธมีเหตุฉุกระหุกนิดหน่อยทางเทคนิคนะครับฝากกดไลค์กดหัวใจให้กับทีมงานเบื้องหลังด้วยนะครับที่พยายามทำให้ทางเทคนิคของเรานั้นสามารถมาออกอากาศได้ในที่สุดนะครับเอาละครับข่าวแรกคุณเยี่ยมยุทธจะพากันไปที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นเรื่องราวค้างคากันมาหลายวันแล้วก็เป็นเรื่องที่สั้นสะเทือนประเทศเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ที่อเมริกาด้วยนะครับ
ครับถือว่าเป็น6ชั่วโมงในเกาหลีใต้ที่เรียกว่าบีบหัวใจนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในไทยเยอะเลยนะครับมีอัปเดตครับฝ่ายค้านเกาหลีใต้เตรียมยื่นถอดถอนประธานาธิบดียูนซุกยอนเมื่อวันพฤหัสบดีจากความพยายามประกาศกฎอัยการศึกในช่วงสั้นๆขณะที่ตำรวจสมขานั้นเตรียมสืบสวนผู้นำเกาหลีใต้และรัฐมนตรีหลายรายจากข้อกล่าวหาก่อกบฏทรยศชาติตามการรายงานของรอยเตอร์ครับเมื่อช่วงดึกวันอังคารประธานาธิบดียูนประกาศกฎอัยการศึกเพื่อหวังควบรวมอำนาจสั่งห้ามการเคลื่อนไหวทางการเมืองและปิดกั้นการทำงานของสื่อมวลชนแต่ว่าการเคลื่อนไหวของผู้นำรายนี้ได้จุดกระแสขุ่นเคืองให้ประชาชนตัดสินใจลงถนนและสร้างความกังวลให้กับพันธมิตรนานาชาติของรัฐบาลกรุงโซลถึงเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศครับสมาชิกสภาจากพรรคประชาธิปไตยหรือว่า Democratic Party ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของประเทศเตรียมลงมติถอดถอนประธานาธิบดียูนออกจากตำแหน่งในเวลา 19:00 นของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นตามการเปิดเผยของโฆษกพรรคขณะที่ทางพรรคพลังประชาชนหรือว่า People Power Party ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล นั้นเสียงแตกในประเด็นนี้ครับคุณรัตพลแต่ระบุว่าจะคัดค้านการถอดถอนผู้นำเกาหลีใต้ที่มีเวลาดำรงตำแหน่งเหลืออีก2ปีจากวาระทั้งหมด5ปีครับทางนี้พรรคประชาธิปไตยต้องการเสียงอย่างน้อย8เสียงจากฝ่ายรัฐบาลที่มีจำนวน108เสียงเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุน2ใน3ในสภาเพื่อเดินหน้าถอดถอนผู้นำโดยนายพระสบดีประธานาธิบดียุนที่กำลังต่อสู้เพื่ออนาคตทางการเมืองได้รับเรื่องลาออกของรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้คิมยองฮยอนผู้แนะนำให้เขาประกาศกฎอัยการศึกและแต่งตั้งทูตเกาหลีใต้ประจำซาอุดิอาระเบียชูเอบยองฮุกมารับตำแหน่งนี้แทนครับรัฐมนตรีกิจการภายในเจ้าที่ระดับสูงด้านการทหารและสมาชิกพรรคฝ่ายค้านที่ผลักดันการถอดถอนประธานาธิบดียูนออกจากตำแหน่งต่างยืนยันตรงกันว่ารัฐมนตรีคิมซึ่งเพิ่งยื่นใบลาออกนั้นแนะนำให้ผู้นำเกาหลีใต้ประกาศกฎอัยการศึกทางด้านรองรัฐมนตรีกลาโหมคิมซอนโฮกล่าวระหว่างการให้ข้อมูลกับสภาเมื่อวันพฤหัสบดีว่าไม่ทราบเกี่ยวกับการใช้กฎอัยการศึกจนกระทั่งมีการประกาศออกมาในค่ำคืนวันอังคารและรัฐมนตรีกลาโหมยังได้สั่งการให้ทหารบุกอาคารรัฐสภาอีกด้วยพร้อมเสริมว่าตนนั้นคัดค้านกฎอัยการศึกและกล่าวขอโทษพร้อมแสดงความรับผิดชอบที่ล้มเหลวในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นนอกจากนี้สื่อยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานด้วยครับว่าผู้บัญชาการทหารเกาหลีใต้เองก็ยื่นใบลาออกเช่นกัน ทางหัวหน้าฝ่ายสืบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันในระหว่างการขึ้นให้ข้อมูลกับสภาเกาหลีใต้ว่ากำลังสืบสวนข้อกล่าวหาก่อกบฏทรยศชาติและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกาศกฎอัยการศึกที่ทางพรรคฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวนั้นยื่นฟ้องประธานาธิบดียูนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในและรัฐมนตรีกลาโหมที่เพิ่งยื่นใบลาออกไปโดยตอนนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหมถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศระหว่างกระบวนการสืบสวนอ้างอิงจากสื่อ YTN ครับไปดูปฏิกิริยาจากประเทศที่อยู่ใกล้เคียงครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชิเงรุอิชิบะกล่าวว่าสถานการณ์ความมั่นคงของญี่ปุ่นอาจเปลี่ยนแปลงจากความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลกรุงโซลและความก้าวร้าวของเกาหลีเหนือที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากฝั่งรัฐบาลกรุงเปียงยางออกมาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ครับและเมื่อวันพุธรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวกับรอยเตอร์ว่าสหรัฐไม่ทราบเกี่ยวกับการประกาศกฎอัยการศึกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ขณะที่ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในเกาหลีใต้พลเอกพอลลากาเมราเตือนทหารอเมริกันให้ระมัดระวังให้หลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุมและให้เหล่าทหารแจ้งผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับแผนการเดินทางในกรณีที่มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นทั้งนี้ครับสหรัฐมีทหารประจำการที่เกาหลีใต้ราว 28,500 นายหลังสงครามเกาหลีเมื่อปี 1950 ถึง 1953ประธานาธิบดียูนซึ่งคว้าชัยเลือกตั้งที่ขับเคี่ยวกันอย่างมากในเกาหลีใต้เมื่อปี 2022ได้รับการยอมรับจากผู้นำชาติตะวันตกในฐานะพันธมิตรของสหรัฐในความพยายามผนึกกำลังของประเทศประชาธิปไตยในการต่อสู้กับระบอบเผด็จการในจีนรัสเซียและที่อื่นของโลกแต่ว่าในเกาหลีใต้นั้นประธานาธิบดีรายนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้มาตรการแข็งกร้าวในการบริหารประเทศจากการปราบปรามการประท้วงและเรียกผู้วิจารณ์ว่าเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์และผู้ต่อต้านรัฐโดยแผนการถอดถอนผู้นำสวมขาวมีขึ้นหลังค่ำคืนอันวุ่นวายที่ประธานาธิบดียูนจะประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันอังคารนะครับก่อนยกเลิกในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นและหากการถอดถอนได้รับมติสนับสนุนนั้นสารรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้จะต้องพิจารณาว่าจะเดินหน้าตามคำร้องถอดถอนผู้นำหรือไม่ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลายาวนานถึง180วันและในระหว่างที่ประธานาธิบดียูนถูกระงับบทบาทหน้าที่ไปนั้นนายกรัฐมนตรีฮันดุกซูจะเข้ามารับหน้าที่ผู้นำเกาหลีใต้แทนแต่หากประธานาธิบดียูนตัดสินใจลาออกหรือถูกถอดถอนจากตำแหน่งจะต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันโดยผู้นำยูนแห่งเกาหลีใต้นั้นเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองจากคะแนนนิยมที่ตกต่ำในระดับ 20% มาหลายเดือนแล้วนะครับและฝ่ายค้านก็สามารถกุมเสียงข้างมากเกือบ2ใน3ของสภามาตั้งแต่การเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อเดือนเมษายนครับคุณรัตพล
ครับขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธข่าวนี้ครบทุกประเด็นนะ รวมทั้งการมองไปข้างหน้าถึงการเมืองเกาหลีใต้ด้วยยังไงเราก็ต้องมีรายงานอัปเดตมานำเสนอนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือความขัดแย้งในตะวันออกกลางตอนนี้ก็มีองค์กรต่างประเทศอีกแห่งหนึ่งนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลคุณผู้ชมองค์กรสิทธิมนุษยชน Amnesty International นะครับระบุในรายงานวันพฤหัสบดีว่าอิสราเอลนั้นก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาโดยชี้ว่าทางการเทลอาวีฟแล้วก็กองทัพของอิสราเอลนั้นละเมิดอนุสัญญาปี1948ที่สหประชาชาติสนับสนุนว่าด้วยเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับหลังจากนั้นนะครับทางอิสราเอลก็โต้กลับแทบจะทันทีเลยทีเดียวผู้ชมโดยบอกในแถลงการณ์ว่ารายงานฉบับนี้ของ Amnesty International นั้นผิดอย่างมหันต์และตั้งอยู่บนคำโกหกนะครับอิสราเอลระบุด้วยว่า Amnesty International ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อังกฤษนั้นเป็นองค์กรที่ตกต่ำและมีความคิดสุดขั้วนะครับทั้งนี้อนุสัญญา Genocide Convention ปี1948ระบุว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็คือการกระทำที่มีการตั้งใจที่จะทำลายทั้งหมดหรือบางส่วนต่อกลุ่มศาสนากลุ่มเผ่าพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มสัญชาติรายงานความยาวเกือบ300หน้านี้ของ Amnesty International นั้นมาจากการเก็บข้อมูลยาวนาน9เดือนหลังจากวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลและทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,200 รายและจับตัวประกันไปอีก250คนนะครับจากนั้นปฏิบัติการโจมตีในกาซาฆ่าชีวิตปาเลสไตน์ไปกว่า 44,500 คนโดยกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นผู้หญิงและเด็กตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาอิสราเอลกล่าวว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์นั้นมีนักรบฮามาสรวมอยู่ด้วยหลายพันคนนะครับ Amnesty International กล่าวว่าข้อสรุปของรายงานเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้มาจากการเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงในกาซาและการศึกษาถ้อยแถลงและท่าทีของอิสราเอลที่อยู่ในทางบั่นทอนความเป็นมนุษย์และมีลักษณะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนนี้บอกด้วยว่าการโจมตีทางอากาศ15ครั้งระหว่างเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเมษายนปีนี้ฆ่าชีวิตพลเรือนไป334รายรวมถึงเด็ก141คนนะครับที่สำคัญนะครับ Amnesty บอกว่าไม่มีหลักฐานใดนะฮะที่บ่งชี้ว่าการโจมตีเหล่านี้เจาะจงไปที่เป้าหมายทางทหารครับรายงานฉบับดังกล่าวนั้นระบุด้วยนะฮะว่าการกระทำของอิสราเอลที่รวมไปถึงการสั่งผู้คนอพยพทำให้ประชากรในกาซา 2,300,000 คนนั้นกลายเป็นคนพลัดถิ่นและกฎที่จำกัดการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปถึงพื้นที่ดังกล่าวนั้นต่างพุ่งเป้าอย่างมีเจตนาให้เกิดความเสียหายต่อชาวปาเลสไตน์โดยพวกเขาต้องการที่จะให้ฝ่ายปาเลสไตน์นั้นตายอย่างช้าๆตามที่คิดคำนวณไว้นั่นเป็นคำพูดของ Amnesty International นะครับผู้บริหารขององค์กรนี้ว่าอย่างไรนะครับคุณแอคเนสคาลามาร์ดนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่ของ Amnesty International บอกครับว่ารายงานชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมโลกนั้นตื่นรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ดำเนินอยู่ในกาซาซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเองนะครับคาลามาร์ดกล่าวเสริมนะครับว่าสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของอิสราเอลรวมทั้งชาติอื่นๆที่ส่งอาวุธให้กับรัฐบาลกรุงเทอาวิฟนั้นเสี่ยงด้วยนะต่อการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะนั่นเป็นคำเตือนของ Amnesty International ครับกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลก็ตอบโต้นะครับโดยใช้แพลตฟอร์ม X นะฮะตอบโต้บอกว่ารายงานนี้เป็นเท็จและว่าฝ่ายฮามาสต่างหากที่เป็นผู้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลบอกด้วยนะบอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในอิสราเอลก็ทำการปกป้องตนเองจากการโจมตีรายวันบอกมาจาก7ทิศทางเลยนะครับขณะที่ก็ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอิสราเอลกล่าวว่านักรบฮามาสนั้นใช้ตึกอาคารบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลนั้นเป็นฉากหน้าของปฏิบัติการของฝ่ายกลุ่มก่อการร้ายนี้ที่ทางสหรัฐแล้วก็โลกตะวันตกหลายแห่งเนี่ยบอกว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายนะครับอย่างไรก็ตามทางฮามาสปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้นะครับแล้วก็กล่าวหากองทัพอิสราเอลว่าโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายนะครับ Amnesty International กลายเป็นอีกองค์กรหนึ่งนะบนเวทีโลกที่กล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนในสงครามกาซานะครับคือเมื่อเดือนที่แล้วผู้ชมศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า International Criminal Court นะย่อ ICC นั้นออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วก็อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของเขานะครับยูอาฟกาแลนในข้อหาอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติซึ่งเป็นข้อหาที่ถูกปฏิเสธนะครับในครั้งนั้นเนทันยาฮูก็ออกมาประณามการออกหมายจับครั้งนี้ว่าอิสราเอลปฏิเสธด้วยความรังเกียจต่อการกระทำที่น่าขันและไม่เป็นความจริงของ ICC นะครับทั้งนี้อิสราเอลนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICC แล้วก็ผู้ที่ถูกออกหมายจับทั้งสองนั้นไม่ได้จะถูกดำเนินคดีโดยทันทีแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงบ้างหากเดินทางไปต่างประเทศนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากตะวันออกกลางครับผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการทางอังกฤษนั้นมีคำเตือนนะครับจากนายพลคนหนึ่งนะเป็นบิ๊กทหารคนหนึ่งคือผู้บัญชาการกองทัพของอังกฤษนะครับเตือนว่าโลกนั้นกำลังยืนอยู่บริเวณชายขอบยุคนิวเคลียร์ครั้งที่3คุณผู้ชมซึ่งมีสิ่งท้าทายหลายด้านในเวลาเดียวกันขณะที่กระบวนการป้องกันก็อ่อนแรงลงนะครับพลเรือเอกโทนี่ราดาคินนะครับเป็นประธานคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าประเทศของเขานั้นจำเป็นต้องรับรู้ถึงระดับความรุนแรงของภัยคุกคามนี้แม้ว่าเป็นไปได้น้อยนะที่รัสเซียนั้นจะใช้นิวเคลียร์โจมตีอังกฤษหรือว่าสมาชิกกลุ่มนาโต้นะครับในช่วงสงครามเย็นนะครับย้อนกลับไปตอนนั้นสองมหาอำนาจทางนิวเคลียร์นั้นใช้ความระมัดระวังเรื่องนิวเคลียร์เนื่องจากมีนโยบายป้องปรามและในช่วง30ปีที่ผ่านมานะก็เกิดความพยายามระดับนานาชาติที่ลดการแพร่ของอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่นะฮะในยุคปัจจุบันนั้นทางด้านในผลผู้นี้กล่าวว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นมาก ขาแสดงทัศนะนี้นะครับในการกล่าวสุนทรพจน์ที่สถาบัน Royal United Services Institute ที่อังกฤษนะครับพลเรือเอกราดาคินบอกนะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงรุ่งอรุณแห่งยุคที่3ของนิวเคลียร์ซึ่งถูกนิยามโดยทาง2แพร่งที่เกิดขึ้นหลายด้านพร้อมๆกันอันได้แก่การแพร่ของนิวเคลียร์และมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆรวมทั้งการที่แทบจะไม่มีระบบสร้างความปลอดภัยที่เคยมีในอดีตนะครับในผลผู้นี้ระบุว่าสิ่งท้าทายโลกตะวันตกมีทั้งภัยคุกคามจากรัสเซียที่อาจใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในยูเครนการเดินหน้าของรัฐบาลปักกิ่งเพื่อเพิ่มพูนคลังอาวุธนิวเคลียร์ของตนความล้มเหลวของอิหร่านที่จะทำตามนานาชาติเรื่องการจำกัดนิวเคลียร์แล้วก็พฤติกรรมที่คาดเดายากของเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับเขากล่าวว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีทางไซเบอร์ที่มากขึ้นและปฏิบัติการปล่อยข้อมูลเท็จเพื่อลดทอนเสถียรภาพของโลกตะวันตกนะครับในผลผู้นี้กล่าวว่าการที่เกาหลีเหนือส่งทหารไปปฏิบัติงานร่วมกับรัสเซียบริเวณชายแดนยูเครนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ปกติอย่างยิ่งเขาเตือนถึงความเป็นไปได้ด้วยว่าในอนาคตนั้นเกาหลีเหนืออาจจะส่งทหารไปช่วยรัสเซียเพิ่มอีกด้วยนะครับการขึ้นกล่าวประจำปีของผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาโหมของอังกฤษนั้นเป็นประเพณีของสถาบัน Royal United Services Institute แห่งนี้นะครับซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นองค์กรคลังสมองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในเรื่องยุทธศาสตร์และการทหารนะครับพลเรือเอกราดาคินนั้นใช้โอกาสนี้ย้ำถึงความจำเป็นที่อังกฤษนั้นต้องปฏิรูปกองทัพต่อไปเพื่อเตรียมตัวกับภูมิทัศน์ระดับนานาชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับความจำเป็นที่ต้องปรับตัวนี้รวมถึงเรื่องนโยบายการป้องปรามทางนิวเคลียร์ของอังกฤษนะครับเขากล่าวอย่างน่าสนใจนะครับว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นให้ความสนใจถึงความเป็นไปของคลังอาวุธนิวเคลียร์ของอังกฤษซึ่งทางนายพลบอกว่าซึ่งมีผลกับปูตินมากกว่าอย่างอื่นเลยทีเดียวนะครับทางนี้นะครับอังกฤษมีเรือดำน้ำอย่างน้อย1ลำที่ติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์และประจำการอยู่ในทะเลตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ครับขณะนี้รัฐบาลอังกฤษนั้นก็กำลังจัดทำรายงานพิจารณาแนวทางยุทธศาสตร์กลาโหมเพื่อที่จะตัดสินใจเรื่องการเสริมกำลังพลแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายใหม่ๆและผลการศึกษานี้ถูกกำหนดว่าจะมีการเปิดเผยภายในช่วงครึ่งปีหน้าครับคุณผู้ชม
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลข่าวต่อไปเราไปดูความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างนะครับสมาชิกประชาคมอาเซียนมีแผนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ประเทศไทยปลายเดือนนี้เพื่อหารือวิกฤตเมียนมาอ้างอิงจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียครับรอยโซมิรัตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการประชุมดังกล่าวนั้นคาดว่าจะเริ่มในวันที่20ธันวาคมและรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียจะเข้าร่วมเวทีนี้ตามคำเชิญของลาวซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียระบุว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่ประเทศไทยจะหารือเกี่ยวกับหนทางในการจัดการวิกฤตเมียนมาหลังกองทัพก่อรัฐประหารเมื่อปี2021ซึ่งรวมถึงความคืบหน้าของเมียนมาในการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อที่อาเซียนนั้นผลักดันมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันและในเวลานี้รัฐบาลทหารเมียนมานั้นต่อสู้กับกลุ่มแข็งข้อต่อต้านที่ลุกฮือหลังกองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนขณะที่ยังคงเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องจากเพื่อนบ้านให้ยุติการใช้ความรุนแรงและหันหน้าเข้าสู่การเจรจากับคู่ขัดแย้งทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคมนั้นประชาคมอาเซียนได้เรียกร้องให้ยุติความรุนแรงโดยทันทีและสร้างสิ่งที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเจรจาระดับชาติที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมซึ่งมีเมียนมาเป็นแกนนำครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามแล้วก็ไทยเนี่ยก็จะมีบทบาทด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับเรายังคงติดตามข่าวนี้นะครับโดยผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็มีอยู่ที่ประจำประเทศไทยแน่นอนว่าจะต้องเกาะติดเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันแน่นอนนะครับเรายังไม่หนีไปไหนนะยังอยู่ในภูมิภาคเอเชียคเนย์นี่แหละครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับประเทศเพื่อนบ้านของไทยไม่ใช่แค่เป็นจุดหมายปลายทางของเหล่ามิจฉาชีพที่คนรู้จักว่าเป็นพวก call center นะพวกมิจฉาชีพออนไลน์นี่แหละแต่ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่ถูกหลอกลวงมาทำงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวความโหดร้ายทารุณ จากฝั่งเหยื่อนั้นยังคงดำเนินต่อไปและมีท่าทีที่จะแย่ลงอีกด้วยนะครับคุณเยี่ยมยุทธนะครับมีรายงานของผู้สื่อข่าวเดฟคุณบอมที่นำข่าวนี้มาเสนอและคุณเยี่ยมยุทธจะมาเล่าให้ฟังครับ
ครับหน้าข่าวเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นนะครับเรื่องราวของการถูกหลอกลวงเอาเงินไปนี่ก็ได้ยินกันรายวันเลยครับคุณรัฐพลแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ยังมีเรื่องราวของคนที่ถูกหลอกไปทำงานกับแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องเล่าซ้ำๆที่ตอกย้ำถึงปัญหาที่กำลังดำเนินอยู่ครับกรณีล่าสุดนั้นมาจากเรื่องราวของคุณแม่ชาวมาเลเซียครับที่ลูกชายวัย24ปีบอกว่าจะไปเที่ยวไทยแต่ว่าสุดท้ายมาทราบภายหลังว่าไปอยู่ในการจองจำของแก๊งมิจฉาชีพในเมียนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยเขานั้นถูกทำร้ายร่างกายด้วยการทุบตีแล้วก็โดนไฟฟ้าช็อตอ้างอิงจากวิดีโอที่ผู้เป็นแม่นั้นได้รับมาจากผู้คุมขังและ VOA นั้นได้เห็นครับและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเธอก็ตัดสินใจส่งเงินค่าไถ่ราว 16,000 ดอลลาร์หรือว่าราว 540,000 กว่าบาทหวังว่าจะได้ตัวลูกชายคืนมาแต่สุดท้ายก็เสียเงินไปแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ตัวลูกชายคืนมาเลยนะครับเรื่องราวลักษณะนี้ก็ถูกเล่าขานซ้ำไปซ้ำมาในหลายกรณีครับไม่ว่าจะเป็นในมาเลเซียในฟิลิปปินส์ในไทยรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพลเรือนของตนเองนั้นถูกหลอกลวงไปทำงานที่พื้นที่ดังกล่าวครับเรื่องนี้เจคซิมส์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน United States Institute of Peace ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมีคนหลายแสนคนที่ถูกนำพามาที่ภูมิภาคนี้ครับหลายคนถูกนำมาผ่านการบังคับหรือไม่ก็หลอกลวงรวมถึงการค้ามนุษย์ด้วยเพื่อให้มาข้องแวะกับอุตสาหกรรมองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกที่สามารถทำเงินได้มหาศาลซิมส์กล่าวครับว่าฐานปฏิบัติการหลักของแก๊งอาชญากรเหล่านี้อยู่ในเมียนมาในลาวและกัมพูชาโดยกลุ่มเหล่านี้ก็ใช้ประโยชน์จากปัญหาทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงช่องว่างด้านการบริหารปกครองประเทศและระบบนิติรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้รัฐบาลทั้ง3ประเทศยังไม่ได้ตอบรับคำขอในประเด็นดังกล่าวจากทาง VOAและเมื่อปีที่แล้วครับองค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีคนมากกว่า 200,000 คนถูกบังคับให้ทำงานให้แก๊งมิจฉาชีพในเมียนมาและกัมพูชาไม่เพียงเท่านั้นรายงานจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็ระบุว่าอาชญากรไซเบอร์นั้นทำรายได้หลักหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีเลยนะครับทั้งนี้ซิมส์ที่มาจาก Institute of Peace นั้นกล่าวว่าปัญหานี้ในภูมิภาคก็คงจะดำเนินไปอีกสักระยะนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการพูดถึงปัญหานี้ในหลายระดับก็ตามเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้ยังสามารถหลอกลวงเงินจากโลกได้เป็นหลักหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีอยู่จึงมีแรงจูงใจให้กลุ่มนั้นยังทำงานต่อไปครับที่ผ่านมาเหยื่อก็มักถูกหลอกลวงว่าไปแล้วจะได้ทำงานที่ดีนะครับแต่พอไปถึงสถานที่จริงก็ถูกบังคับให้หลอกลวงผู้ใช้งานในสื่อสังคมออนไลน์ให้นำเงินมาลงทุนในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแล้วก็มีเรื่องราวของการถูกกักขังถูกทำร้ายรวมถึงรายงานเรื่องของการเสียชีวิตอย่างลึกลับด้วยนะครับในกรณีนี้ฟิลโรเบิร์ตสันผู้อำนวยการองค์กร Asia Human Rights and Labor Advocates นั้นให้ความเห็นว่าประเทศในภูมิภาคต้องหาแนวทางกดดันต่อรองให้กัมพูชาลาวและเมียนมานั้นยอมเปลี่ยนท่าทีเรื่องการจัดการกับอาชญากรรมเหล่านี้เพราะว่าถ้าเกิดหากไม่มีการกดดันที่มากพอเนี่ยเครือข่ายอาชญากรรมในประเทศเหล่านี้ก็จะยังลอยนวลเป็นแบบนี้ต่อไปครับคุณรัตพล
ครับเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่นักข่าวของเรานั้นลงพื้นที่นะครับไปรายงานข่าวแล้วก็เก็บข้อมูลรวมทั้งได้คลิปภาพต่างๆที่น่าสนใจนะครับก็ติดตามดูได้บนแพลตฟอร์มของเราต่างๆนะครับทั้ง Facebook YouTube Instagram ช่องทาง X และ Spotify หา VOA ไทยนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมช่วงแรกของรายการเรานี่ยาวมากเลยนะมาถึงช่วงข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจในที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นอีก2ข่าวรอฟังนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้นปิดอยู่ในแดนลบผู้ชมดาวโจนส์นั้นติดลบ 248.33 นะครับมาอยู่ที่ 44,765.71S&P ติดลบ 11.38 มาอยู่ที่ 6,000 กับอีก 75.11 Nasdaq ติดลบ 34.86 ครับปิดที่ 19,700.26 ราคาทองคำติดลบ 0.79% นะครับอยู่ที่ 2,655 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก11สตางค์นะครับ เราจะไปตามเรื่องค่าของบิตคอยน์นะช่วงนี้ได้ข่าวว่าพุ่งไม่หยุดเลยใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับหลายคนก็เก่งกันมาตั้งนานว่าจะทะลุเพดานทางจิตวิทยาได้หรือเปล่านะครับ
ครับ
แต่ว่าล่าสุดบิตคอยน์สามารถทำราคาทะลุเพดาน $100,000ได้เป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีครับระหว่างที่นักลงทุนนั้นเดิมพันกับคณะทำงานชุดใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับทิศทางในเรื่องคริปโตเคอเรนซีครับราคาบิตคอยน์แตะระดับ $100,000ในการซื้อขายช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ตลาดเอเชียโดยอานิสงส์ของการเสนอชื่อพอล แอทคินส์ผู้สนับสนุนสกุลคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่ให้เป็นประธานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือว่า SEC ก่อนที่บิตคอยน์จะสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่ $13,619 หรือเพิ่มขึ้นราว 6% และปิดตลาดในการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดีที่ $12,650 ครับทั้งนี้มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดนั้นเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วง1ปีที่ผ่านมามาอยู่ที่ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์อ้างอิงจากผู้ให้บริการข้อมูลด้านสกุลเงินดิจิตอลคอยเกโคขณะที่ราคาบิตคอยปรับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปีนี้และเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งนะครับไมค์โนโวแกรดที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทคริปโตแกแล็กซี่ดิจิทัลบอกกับรอยเตอร์ว่าบิตคอยและสินทรัพย์ดิจิตอลกำลังกลายเป็นรูปแบบการเงินกระแสหลักด้วยการยอมรับจากสถาบันความก้าวหน้าในการแปลงโทเค็นรูปแบบการชำระเงินและเส้นทางของกฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยทรัมป์นั้นอ้าแขนรับสกุลเงินดิจิตอลในช่วงหาเสียงเลือกตั้งโดยสัญญาว่าจะทำให้สหรัฐกลายเป็นเมืองหลวงด้านคริปโตโลกและผู้สนับสนุนบิตคอยก็ต่างยินดีกับการเสนอชื่อแอดคินส์ให้นั่งประธาน SEC นะครับทางนี้แอดคินส์เคยเป็นอดีตกรรมธิการ SEC ในมีส่วนร่วมในนโยบายคริปโตในฐานะประธานร่วมของโทเค็น Alliance ซึ่งทำงานเพื่อพัฒนาหาแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการออกสินทรัพย์ดิจิตอลและแพลตฟอร์มการซื้อขายและหอการค้าดิจิตอลด้วยครับนอกจากนี้ยังมีบริษัทคริปโตต่างๆรวมทั้ง Crypt Ripple, Kraken และ Circle ที่แย่งชิงเก้าอี้ในสภาที่ปรึกษาด้านคริปโตของทรัมป์ด้วยนะครับ
ครับและตอนนี้เราจะมาตามข่าวที่เป็นข่าวสะเทือนขวัญ นะฮะเรื่องของที่ CEO ของบริษัท United Healthcare บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านประกันสุขภาพของสหรัฐนั้นถูกยิงเสียชีวิตที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตอนเช้าตรู่เลยครับ6โมงกว่าๆที่โรงแรมฮิลตันนะอยู่บนถนน56ที่เกาะแมนฮัตตันนะตอนนี้เนี่ยตำรวจก็ยังคงติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยนะครับซึ่งยิงแบบรอนะคุณแบรนด์ทอมสันนะ CEO ผู้นี้วัย50ปีเนี่ยรอมือปืนเนี่ยรออยู่ที่หน้าโรงแรมแล้วก็พอเหยื่อเดินออกมาเนี่ยก็ยิงสังหารตอนนี้เนี่ยตำรวจพยายามติดตามนะครับแล้วก็มีข้อมูลใหม่นะที่น่าสนใจก็คือว่าตัวคุณทอมสันเนี่ยอยู่ที่รัฐมินนิโซตาซึ่งเป็นรัฐที่เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท United Healthcare นะแล้วก็ไม่นานมาเนี้ยมีการขู่ทำร้ายด้วยระเบิดนะต่อคุณทอมสันแล้วในรายงานของตำรวจที่สื่อหลายแห่งเนี่ยเอามารายงานก็บอกว่ากระสุนที่ยิงสังหารเนี่ยมีการเขียนคำสามคำนะคำว่า defy defend แล้วก็ depose ถ้าแปลเป็นไทยก็คือขัดขืนปกป้องแล้วก็จัดการนะครับตอนนี้ยังคงมีเงื่อนงำอยู่นะครับว่าผู้สังหาร CEO ผู้นี้คือใครนะครับแล้วเราจะติดตามนำข้อมูลมานำเสนอเอาล่ะปิดท้ายวันนี้นะคุณยมยุทธมีเรื่องราวมาฝากจากบังกลาเทศครับ
ครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในพื้นที่เอเชียใต้นะครับเมื่อการค้าของเถื่อนลักลอบขนสินค้าในบังกลาเทศนั้นไม่ใช้เงินนะครับแต่ว่าใช้ทองคำแล้วก็ใช้ทองคำเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหารด้วยครับหนึ่งในปรากฏการณ์นี้เป็นผลสะท้อนจากการที่อินเดียนั้นลดการส่งออกอาหารนะครับก็ทำให้ตลาดเถื่อนในบังกลาเทศนั้นเฟื่องฟูแล้วก็มีการใช้ทองคำเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนตามการรายงานของรอยเตอร์ด้วยนะครับราคาสินค้าจำพวกอาหารในบังกลาเทศนั้นดีดตัวสูงขึ้นนะครับหลังกลางปี2022อินเดียนั้นควบคุมการส่งออกสินค้าจำพวกอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นข้าวหัวหอมหรือว่าน้ำตาลอะไรพวกนี้ครับทำให้ราคาสินค้านั้นดีดตัวขึ้นสูงสุดก็คือ150%นะครับเมื่อเทียบกับราคาสินค้าชนิดเดียวกันในอินเดียครับพอมีการห้ามส่งออกเนี่ยก็เลยเห็นมีคนที่เห็นโอกาสนะครับก็เลยลักลอบขนของเถื่อนข้ามแดนมาขายนะครับแล้วก็เลยใช้ทองคำเป็นสื่อกลางด้วยเหตุผลที่ว่าอินเดียนั้นบริโภคทองใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศของโลกนะครับทำให้คนที่ลักลอบขนของมาเนี่ยก็เลยใช้ทองคำเพื่อไปกินส่วนต่างกำไรเมื่อไปขายต่อที่อินเดียครับคุณรัตพล
ครับก็เป็นไม่เกินจริงนะคุณพัดหัวว่าทองแลกข้าวเนี่ยเป็นเหตุการณ์พิเศษจริงๆในยุคที่อาหารราคาพุ่งสูงขึ้นแล้วก็มีการขาดแคลนสินค้าจำเป็นนะครับเอาละครับ วันนี้เรามีรายงานอย่างครบถ้วนนะทั้งการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจนะครับก็ทั้งหมดนะฮะก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชัยยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ